RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, RRI World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI Lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Jumat 22 Mei 2015. Dan seperti biasa, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai awal perjumpaan dirangkai dengan komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya fokus dan sari warta berita, dan di penghujung rangkaian acara akan kami hadirkan terlebih dahulu pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk hari ini Jumat 22 Mei 2015, dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Pemerintah tengah menyiapkan sistem logistik nasional yang terintegrasi untuk menciptakan efisiensi biaya pengangkutan barang, khususnya lewat laut. Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok merangkap Mongolia, Sugeng Raharjo di Beijing, mengatakan perwakilan pemerintah Republik Indonesia di Tiongkok bersama pemerintah setempat berencana menelusuri arus peredaran beras Tiongkok yang diduga tercampur bahan sintetis ke Indonesia. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh Rohim. Pemerintah tengah menyiapkan sistem logistik nasional yang terintegrasi untuk menciptakan efisiensi biaya pengangkutan barang, khususnya lewat laut. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo Jumat pagi saat meresmikan revitalisasi alur pelayaran barat Surabaya dan Terminal Teluk Lamong di Surabaya. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan mengintegrasikan sistem logistik nasional yang dikelola secara terpusat. Presiden Joko Widodo menghargai apa yang dilakukan Pelabuhan Indonesia atau Pelindo 3 dalam pengembangan pelabuhan di Tanjung Perak dan juga Terminal Teluk Lamong. Presiden Joko Widodo berharap pengembangan pelabuhan terus dilakukan hingga tahun-tahun mendatang agar kapasitas angkut dapat terus ditingkatkan. Sementara itu, Direktur Utama Perindo 3, Jarwo Suryanto, mengatakan dengan selesainya revitalisasi alur pelayaran Barat Surabaya dan pembangunan Terminal Teluk Lamong, daya saing Indonesia sebagai negara maritim akan semakin meningkat. Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok merangkap Mongolia, Sugeng Raharjo di Beijing Jumat mengatakan perwakilan pemerintah Republik Indonesia di Tiongkok bersama pemerintah setempat berencana menelusuri arus peredaran beras Tiongkok yang diduga tercampur bahan sintetis ke Indonesia. Sementara itu, atase perdagangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tiongkok, Dandi Iswara, mengatakan akan bertemu dengan pihak Kantor Administrasi Umum Karantina Tiongkok, General Administration of Quality Supervision Inspection and Quarantine, terkait dugaan beras sintetis aset Tiongkok yang beredar di Indonesia. Selain itu, akan dibicarakan pula langkah penelusurannya tentang kemungkinan adanya beras sintetis yang beredar dan diekspor ke Indonesia. Berdasarkan data Kantor Bea dan Cukai Tiongkok, tercatat ekspor komoditi beras ke Indonesia periode Januari hingga Maret 2015 dengan nilai $182 juta. Kementerian Perdagangan masih menunggu hasil uji laboratorium dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, kendati hasil uji laboratorium Sukopindo sudah menyatakan bahwa beras tersebut positif mengandung bahan baku plastik. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi telah melakukan pertemuan trilateral dengan Menteri Luar Negeri Malaysia dan Thailand di Putrajaya, Malaysia pada hari Rabu 20 Mei 2015. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Armanata Kristiawan Nasir, saat memberikan keterangan pers di Jakarta Kamis mengatakan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembicaraan antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada hari Minggu 17 Mei 2015 terkait dengan irregular migrant.
Bu Menteri Luar Negeri bersama dengan Menlu dari Malaysia dan Thailand bertemu di Putrajaya kemarin pagi. Pertemuan ini merupakan hasil dari pembicaraan antara Bapak Presiden RI dengan Perdana Menteri Malaysia pada hari Minggu, sehingga diputuskan agar para menteri bertemu untuk membahas terkait dengan merebaknya isu irregular migrant dalam beberapa minggu terakhir. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati beberapa langkah antara ketiga Menlu tersebut.
Menurut Armanata Nasir, beberapa kesepakatan dari pertemuan antara ketiga Menteri Luar Negeri itu adalah meneruskan langkah konkret yang telah dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Thailand terkait dengan irregular migrant. Selain itu, pemerintah Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk meneruskan memberi bantuan terhadap 7.000 irregular migrant yang masih berada di laut dan meminta dukungan bantuan kemanusiaan dari negara-negara yang berada di kawasan agar dapat menerima irregular migran yang masih berada di laut. Armanata Nasir juga mengatakan, ketiga Menteri Luar Negeri ASEAN itu juga menyepakati mengenai rencana penempatan dan pemulangan irregular migran tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Armanata Nasir menambahkan, ada rencana dari Menteri Luar Negeri ASEAN untuk melakukan pertemuan darurat untuk membahas mengenai perdagangan manusia atau trafficking in person. Warta berita ini kami siarkan dari RRI, World Service, Voice of Indonesia, Jakarta. Pemerintah Myanmar bersama dengan tokoh politik Aung San Suu Kyi diharapkan lebih berperan dalam menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya. Hal itu diungkapkan Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies, Gus Piabri Sumo Wigeno di Jakarta Jumat. Gus Piabri mengatakan pertemuan darurat para Menteri Luar Negeri Thailand, Indonesia dan Malaysia di Kuala Lumpur pada 20 Mei merupakan upaya mencari jalan keluar sementara, terutama untuk mereka yang mengalami kesulitan di lautan. Solusi final atas masalah tersebut ada di tangan Myanmar sendiri, bukan di tangan negara lain yang dibanjiri ribuan pengungsi Rohingya. Faktanya, pengungsi Rohingya melarikan diri dari tekanan politik dan sosial ekonomi yang dibuat Myanmar. Menurut Gus Pi, perubahan politik di Myanmar merupakan inti skema penyelesaian masalah Rohingya. Tekanan internasional yang dialamatkan pada Indonesia untuk menyelesaikan persoalan tersebut tidak tepat sama sekali. Saudara, pemerintah Indonesia terus mendukung proses agar Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lalu Pikiran Singkan.
Saudara, setelah pemerintah Swedia dan Vatikan, kini pemerintah Venezuela mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Dengan semakin banyaknya negara-negara di luar Jazirah Arab yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara, diharapkan perjanjian solusi dua negara atau two-state solution akan dapat tercapai. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Armanata Kristiawan Nasir, saat memberikan keterangan kepada RRI seusai melakukan konferensi pers di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Kamis, mengatakan, meskipun perundingan mengenai two-state solution harus diselesaikan antara Palestina dan Israel, namun pemerintah Indonesia terus mendukung proses aplikasi agar negara yang dipimpin oleh Rami Hamdalah itu dapat menjadi negara anggota tetap PBB.
Perundingan mengenai two-state solution pada dasarnya harus diselesaikan antara kedua belah pihak. Namun demikian, dalam konteks UN, kita terus mendukung proses aplikasi Palestina untuk mendapatkan status full membership sebagai negara di PBB. Dan dengan semakin banyaknya negara yang mengakui Palestina sebagai negara, kita harapkan nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama hal ini bisa tercapai.
Lebih lanjut, Armanata Nasir menjelaskan pemerintah Indonesia tidak dapat memberikan kerangka waktu atau time frame akhir dari perundingan two-state solution karena dalam konteks diplomasi, hal itu merupakan sesuatu yang politis dan akan terlalu sulit untuk dilakukan. Namun pemerintah Indonesia tetap akan melakukan dialog dengan semua negara anggota PBB yang menjadi agenda dalam sidang majelis umum setiap tahunnya. Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa Vatikan telah merampungkan dokumen perjanjian yang berisi pengakuan terhadap negara Palestina. Wakil Menteri Luar Negeri Vatikan Antoine Camilleri menjelaskan diharapkan perjanjian tersebut akan membantu mewujudkan apa yang disebut dengan solusi dua negara guna mengakhiri konflik dengan Israel. Lalu Fikan Shinkan melaporkan dari kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diminta memaksimalkan peranannya khususnya dalam mengawasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Selengkapnya disampaikan reporter Borjas Jaman.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diminta untuk meningkatkan peran pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang dilakukan oleh kementerian-kementerian dan lembaga. Hal itu disampaikan peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia M. Jadijono di Jakarta, Kamis. Menurut Jadijono, komisi-komisi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus memanfaatkan dengan baik rapat dengar pendapat dengan kementerian atau lembaga yang menjadi mitra kerjanya untuk mengoreksi, mengevaluasi, dan mengkritisi program-program atau kebijakan mereka.
Rapat dengar pendapat dengan kementerian merupakan sarana untuk melakukan pengawasan maupun untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi. Kekurangan-kekurangan apa yang dilihat oleh komisi-komisi masing-masing terhadap counterpart-nya, mitra kerjanya. Misalnya, Komisi 10 bermitra kerja dengan Kementerian Pendidikan, Mendikbud maupun Kementerian Pendidikan Tinggi. Ini kekurangannya apa saja sih? Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, kekurangannya apa? Rencana strategisnya seperti apa, dilaksanakan seperti apa, anggaran yang digunakan apakah sudah sesuai atau belum. Kalau ada pemborosan, harusnya DPR bisa tahu.
Selain itu, menurut Jadijono, Dewan Perwakilan Rakyat juga harus cepat merespons atau menindaklanjuti laporan Badan Pemeriksa Keuangan, terlebih laporan yang mengindikasikan adanya penggunaan anggaran yang tidak wajar oleh kementerian atau lembaga tertentu. Dewan Perwakilan Rakyat harus jeli menggali laporan-laporan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Borges Jaman melaporkan.
Pemerintah mendirikan Museum Batik Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah sebagai pusat pewarisan pengetahuan dan pelestarian batik. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sekar Sari.
Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memulai pembangunan Museum Batik Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Dalam upacara peletakan batu pertama pembangunan Museum Batik pada Kamis 21 Mei di Jakarta, Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sekaligus Ketua Pelaksana Pembangunan Museum Batik Indonesia, Hari Widianto mengatakan, batik telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Untuk itu, menurutnya pewarisan budaya batik perlu dilakukan melalui pembangunan museum.
Batik Indonesia telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tidak benda. Dan sebagai tindak lanjut dari penetapan tersebut, perlu dibangun suatu wadah yang berbentuk museum. Hal ini selaras dengan kebijakan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan bahwa pada setiap warisan dunia perlu dilakukan pembangunan museum. Tujuannya adalah sebagai salah satu tempat pewarisan pengetahuan sekaligus budaya batik yang merupakan salah satu identitas bangsa kita.
Ketua Bidang Pengembangan Budaya Yayasan Batik Indonesia Tumbu Astiani mengharapkan dengan adanya Museum Batik ini dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat batik di dunia.
Selain untuk melestarikan, supaya batik itu tetap bisa dinikmati oleh semua orang dan dikenal, kita kan inginnya, kita tahu di mana-mana ada batik, di Malaysia ada batik, di Jepang ada batik, di Afrika pun ada batik. Tapi kita pengen kalau orang bicara batik, itu orang langsung berpikir bahwa batik itu adalah Indonesia. Gitu loh.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kacung Marijan mengatakan bahwa pembangunan Museum Batik ini nantinya akan bermanfaat untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Museum Batik Indonesia yang ditargetkan rampung dalam waktu 3 tahun ini dibangun di atas lahan seluas 6.451 meter persegi dan luas bangunan 2.067 meter persegi. Sekar Sari melaporkan.
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mirsatria Kudu mengatakan kedokteran militer dunia menghadapi tantangan berat pada masa mendatang mengingat masih banyak terjadi konflik bersenjata dan bencana alam di beberapa negara. Krisis kemanusiaan baik karena konflik bersenjata, bencana alam maupun akibat ulah manusia akan terus ada yang merupakan tantangan kedokteran militer. Hal tersebut dikatakan Ria Mirsatria Kudu saat menutup konvensi ke-41 kedokteran militer dunia di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Jumat. Ria Mirsat menyatakan tantangan tersebut ancaman nyata suatu bangsa sekaligus menjadi kesempatan bagi negara untuk memberikan kontribusi. Komite Internasional Kedokteran Militer saat ini diemban Indonesia setelah sebelumnya berada di tangan Saudi Arabia. Selama keketuaan Indonesia 2 tahun mendatang, Ria Mirsatria Kudu mengharapkan akan ada kemajuan bagi tenaga medis dan dokter militer tanah air. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli menyampaikan komentar dengan judul Kota Ramadi Jatuh ke Tangan ISIS, Sebuah Pukulan bagi Baghdad. Militan Islamic State of Iraq and Syria, ISIS, tak menyerah setelah dipaksa mundur oleh militer Irak dari seluruh provinsi Anbar Maret 2014 lalu. Usaha keduanya untuk merebut salah satu provinsi terbesar di Irak itu, termasuk ibu kota Ramadi, membuahkan hasil Minggu 17 Mei 2015 lalu. Kelompok militan itu berhasil memaksa pasukan Irak termasuk unit terbaiknya, Golden Division, keluar dari kota itu. Perkembangan ini membuat ancaman ISIS kian dekat ke jantung ibu kota karena Ramadi Baghdad hanya sekitar 110 km atau sekitar 90 menit dengan perjalanan darat. Pasukan Irak dilaporkan telah meninggalkan senjata dan kendaraan lapis baja mereka untuk melarikan diri. Kekalahan ini merupakan pukulan paling telak buat Baghdad sejak operasi melawan ISIS digencarkan musim panas tahun lalu. Sebuah video yang beredar di dunia maya menunjukkan Humvee, truk, dan peralatan tempur lain dibawa keluar dari pangkalan militer Ramadi oleh tentara. Sejumlah jasad korban bergelimpangan, beberapa hangus terbakar. Pejabat setempat melaporkan milisi melakukan pembunuhan massal terhadap pasukan keamanan dan warga sipil Irak. Ramadi merupakan ibu kota provinsi Anbar yang berada di sebelah barat Irak. Mayoritas penduduk berpaham Sunni. Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi, memerintahkan pasukan keamanan untuk tak meninggalkan pos mereka di Anbar. Abadi khawatir ekstremis menguasai seluruh wilayah gurun. Kekalahan yang terjadi pada Ahad 17 Mei menunjukkan bahwa ISIS masih memiliki kekuatan cukup besar. Meski sempat dipukul mundur dari kota Tirkit pada awal April lalu, mereka masih bisa memperlihatkan tajinya. Kemudian bagaimana reaksi Amerika Serikat atas kekalahan itu? Sudah dapat dipastikan Pentagon tidak mau terburu-buru untuk menyatakan bahwa jatuhnya Ramadi ke tangan ISIS merupakan suatu kekalahan. Bahkan Amerika Serikat menegaskan operasi militer terhadap ISIS akan terus berlanjut. Koalisi pimpinan Amerika Serikat mengaku telah melancarkan 7 serangan udara ke Ramadi dalam 24 jam pada minggu lalu. Juru bicara Pentagon, Kolonel Angkatan Darat Steve Warren, menyebut wilayah Ramadi merupakan medan perang yang sedang diperebutkan. Kejatuhan Ramadi ini membuat Perdana Menteri Haider al-Abadi terpaksa berpaling ke milisi Syiah Hashid Shabi, yang bisa memicu ketidaksenangan Amerika Serikat karena mencurigakan mereka didukung Irak. Nampaknya Baghdad saat ini tak punya pilihan selain meminta bantuan Hashid, meski itu akan membuat marah Amerika Serikat dan akan mengasingkan kaum Sunni. Milisi Hashid Shabi dipandang memiliki kekuatan tempur yang dapat menghadapi ISIS. Memang semua strategi jitu dan kekuatan perlu dilibatkan jika ISIS bisa menguasai Irak. Maka tidak bisa dipungkiri ISIS juga akan menargetkan negara lain untuk mewujudkan keinginannya. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia,
siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 22 Mei 1960, gempa bumi terkuat mengguncang Valdivia, Chili. Gempa bumi Valdivia pada 22 Mei 1960 adalah gempa bumi terkuat yang mencapai 9,5 skala Richter. Gempa ini terjadi pada siang hari dan menyebabkan tsunami yang mencapai wilayah Chili Selatan, Hawaii, Jepang, Filipina, Selandia Baru, Timur, Australia Tenggara, dan Kepulauan Aleut di Alaska. Meski epicentrum gempa ini terletak di dekat Kanets, sekitar 900 km sebelah selatan Santiago, namun Valdivia, Chili merupakan kota yang paling terpengaruh. Gempa tersebut menyebabkan tsunami dengan gelombang mencapai 25 meter dan merusak wilayah sepanjang pantai Chili. Diperkirakan korban yang meninggal dunia akibat gempa bumi disertai tsunami tersebut mencapai 5 hingga 6.000 orang. Beralih ke peristiwa tanggal 22 Mei 1980, embargo Amerika terhadap Iran dimulai. Pada tanggal 22 Mei 1980, dimulailah embargo ekonomi yang dilancarkan Amerika terhadap Republik Islam Iran. Kemenangan revolusi Islam yang membuat tergulingnya pemerintahan Shah Pahlavi dukungan Amerika membuat Amerika tidak bisa lagi meneruskan imperialismenya di Iran. Oleh karena itulah, Amerika melancarkan embargo ini sekaligus juga memprovokasi Irak untuk menginvasi Iran. Selama perang Irak-Iran, Amerika merupakan penyuplai utama senjata dan dana bagi Irak, termasuk memberikan bantuan dalam proyek produksi senjata massal yang digunakan rezim Saddam dalam menyerang Iran. Dalam menanggapi embargo ini, Imam Khomeini menyatakan, kita jangan pernah takut atas embargo ini. Jika mereka mengembargo kita, kita akan lebih giat bekerja dan hal ini bermanfaat bagi kita. Orang-orang yang takut terhadap embargo hanyalah orang-orang yang menjadikan ekonomi dan duniawiyah sebagai tujuan hidupnya semata. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 22 Mei 2010, Ibu Hasri Ainun Habibi meninggal dunia. Hasri Ainun Besari, biasa dipanggil Hasri Ainun Habibi, meninggal dunia tanggal 22 Mei 2010 pada umur 72 tahun di München, Jerman karena sakit. Hasri Ainun Habibi adalah istri mantan Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie. Ia menjadi ibu negara Indonesia ketiga dari tahun 1988 hingga tahun 1999. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah Indonesia-Malaysia tampung imigran Rohingya. Saudara pendengar, pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat menampung ribuan imigran asal Bangladesh dan etnis muslim Rohingya Myanmar yang masih terdampar di tengah laut di antara Indonesia dan Malaysia. Pemerintah dua negara tidak akan melarang mereka masuk ke daratan. Selain itu, mereka juga siap memberikan bantuan kemanusiaan yang diperlukan.
Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi dan Menteri Luar Negeri Malaysia Arifah Aman usai menggelar perundingan tripartit dengan Menlu Thailand Jenderal Tanasak Pati Mapragor di Putrajaya, Malaysia, Rabu mengatakan. Kedua negara sepakat menawarkan penampungan sementara asalkan proses penempatan di negara lain dan pemulangan dilakukan dalam waktu 1 tahun oleh komunitas internasional. Menlu Malaysia Arifah Aman memastikan menarik dan mengusir kembali perahu para imigran kini tidak akan terjadi lagi. Pihaknya juga sepakat menawarkan mereka tempat perlindungan sementara. Arifah menambahkan, Indonesia dan Malaysia juga mengajak negara-negara lain di kawasan untuk bergabung dalam usaha penyelamatan para imigran tersebut. Terkait hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir mengatakan, pemerintah Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya yang terdampar di wilayah Indonesia. Namun, Indonesia berharap Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB juga turun tangan mengatasi masalah tersebut. Armanata Nasir juga mengatakan, pemerintah Indonesia membantah menolak kedatangan kapal-kapal imigran Rohingya. Menurut Nasir, pemerintah Indonesia hanya bisa membantu semaksimal mungkin dari sisi perawatan manusia. Soal masa depan imigran Rohingya di Asia Tenggara, pemerintah menuntut Badan Penanggulangan Pengungsi UNHCR di bawah naungan PBB fokus menjalankan tugasnya. Indonesia sejauh ini memberi bantuan makanan, shelter, pengobatan dan akan berkoordinasi ke Badan UNHCR dan IOM yang merupakan badan PBB yang bertanggung jawab terhadap masalah pengungsi tersebut. Menurut Natsir, merujuk prosedur biasa dijalankan oleh UNHCR, ratusan warga Rohingya yang kini ada di Lok Sukon, Aceh Utara itu akan didata. Bila dianggap cuma menyelundup ilegal, maka penanganannya akan lain. UNHCR selanjutnya akan mendata dan memilah apakah mereka benar pencari suaka, pengungsi atau ilegal migran. Sementara itu, perwakilan UNHCR Thomas Vargas usai bertemu dengan Wakil Presiden Yusuf Kala di Jakarta pada hari Rabu mengatakan, Badan PBB yang mengurusi pengungsi UNHCR menyatakan siap membantu Indonesia menangani pengungsi Rohingya. Menurut Vargas, UNHCR selalu siap membantu pemerintah Indonesia untuk merawat para pengungsi tersebut. Menurut Vargas, UNHCR akan berkontribusi semaksimal mungkin dalam menangani para pengungsi Rohingya yang kini terdampar di Indonesia. Ia menjelaskan sebagian besar para pengungsi tersebut adalah anak-anak dan perempuan. Vargas menambahkan UNHCR dan International Organization for Migrants, IOM, akan bekerja sama dengan pemerintah serta pihak terkait untuk mencari solusi penanganan masalah tersebut. Selain itu, Vargas juga mendorong agar negara-negara kawasan, termasuk Indonesia, saling berbagi tanggung jawab. Saudara, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Pemerintah tengah menyiapkan sistem logistik nasional yang terintegrasi untuk menciptakan efisiensi biaya pengangkutan barang, khususnya lewat laut. Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok merangkap Mongolia, Sugeng Raharjo di Beijing Jumat mengatakan, perwakilan pemerintah Republik Indonesia di Tiongkok bersama pemerintah setempat berencana menelusuri arus peredaran beras Tiongkok yang diduga tercampur bahan sintetis ke Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi telah melakukan pertemuan trilateral dengan Menteri Luar Negeri Malaysia dan Thailand di Putrajaya, Malaysia pada hari Rabu 20 Mei 2015. Pemerintah Myanmar bersama dengan tokoh politik Aung San Suu Kyi diharapkan lebih berperan dalam menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya. Pemerintah Indonesia terus mendukung proses agar Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diminta memaksimalkan perannya khususnya dalam mengawasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Pemerintah mendirikan Museum Batik Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah sebagai pusat pewarisan pengetahuan dan pelestarian batik. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Riamizat Riyakudu, mengatakan kedokteran militer dunia menghadapi tantangan berat pada masa mendatang, mengingat masih banyak terjadi konflik bersenjata dan bencana alam di beberapa negara. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda ke Bukit Langkisawo di Sumatera Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, pesisir selatan merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat. Kabupaten ini terletak di pinggir pantai dengan garis pantai sepanjang 218 km. Topografinya terdiri dari dataran, gunung, dan perbukitan yang merupakan perpanjangan gugusan bukit barisan. Dengan topografi yang beragam, pesisir selatan menawarkan keindahan alam yang indah. Di sana ada 5 objek wisata yang wajib dikunjungi. Salah satunya adalah Bukit Langkisawo. Saudara pendengar, demikianlah penggalan lagu Bukit Langkisawo yang dinyanyikan oleh Eli Kasim, penyanyi asal Sumatera Barat. Syair lagu tersebut menceritakan tentang keindahan panorama dari Bukit Langkisawo. Memang sudah banyak orang mengagumi keindahan alam di puncak Bukit Langkisawo. Di atas puncaknya, Anda dapat menikmati pemandangan sepanjang pantai pesisir selatan Sumatera Barat dan pemukiman warga kota Painan serta jajaran Bukit Barisan Selatan yang memanjang. Keindahan alam di atas puncak Bukit Langkisawo bahkan akan tampak lebih indah saat matahari tenggelam dan terbit. Puncak bukit ini memiliki ketinggian kurang lebih 400 meter. Menuju ke puncak Langkisawo, Anda dapat menggunakan kendaraan karena jalanannya sudah diaspal. Hal ini tentunya memudahkan wisatawan datang ke puncak Bukit Langkisawo. Sesampainya di lokasi parkir, Anda masih harus berjalan kaki sekitar 25 meter menaiki tangga menuju puncak bukit. Bukit Langkisawo merupakan perbukitan yang berderet memanjang pada sisi sebelah utara kota Painan. Bukit ini hanya berjarak sekitar 2 km atau 10 menit ditempuh dengan kendaraan bermotor dari kota Painan, ibu kota pesisir selatan. Selain dikenal dengan panorama alamnya yang indah, kawasan Bukit Langkisawo juga dikenal sebagai salah satu arena para layang yang paling banyak diminati oleh para glider. Berbagai kegiatan olahraga para layang sudah sering digelar di Langkisawo. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun adalah Festival Langkisawo. Tahun 2013, Bukit Langkisawo mendapat kehormatan sebagai tuan rumah seri pertama Parang
Gliding, Painan Bukit Langkisau pada 25 hingga 28 April 2013 yang lalu. Saudara pendengar, bagi Anda yang menyukai pepohonan tua berumur ratusan tahun, Anda bisa menuju lereng-lereng Bukit Langkisau. Pohon-pohon besar itu serupa menyangga yang memberikan daya tarik yang unik. Untuk eksplorasi pohon, Anda butuh pemandu yang memahami seluk-beluk tumbuhan di Bukit Langkisau. Selain wahana olahraga Dirgantara, Bukit Langkisau juga telah dilengkapi dengan fasilitas outbound berupa playing box serta warung makanan dan jajanan. Penduduk lokal juga menyediakan penginapan bagi wisatawan yang ingin bermalam di sini. Pada kawasan puncaknya terdapat lahan parkir yang sudah diatur dan juga taman beserta gazebo kecil sebagai tempat duduk-duduk menikmati pemandangan. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Bukit Langkisau. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia. Tanggal 22 Mei ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB sebagai Hari Keanekaragaman Hayati, Hari Kehati Sedunia. Hal ini dilakukan untuk menandai waktu diselesaikannya naskah Final Convention on Biological Diversity, CBD, atau Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati pada 22 Mei 1992. Keanekaragaman hayati sendiri merupakan keanekaragaman makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik. Beberapa waktu lalu di Jakarta diadakan sebuah acara bernama The Fifth Indonesia Climate Change Education Forum dan Expo. Sebuah acara yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia di bumi. Staf ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Yeti Rusli MSI mengungkapkan betapa besar tantangan manusia untuk menjaga lingkungan hidup. Salah satunya adalah pemanasan global.
Tantangan lingkungan hidup paling berat dialami oleh umat manusia di muka bumi dewasa ini adalah terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim dengan berbagai dampak buruk yang ditimbulkannya. Berbagai upaya umat manusia untuk mengurangi efek pemanasan global dan perubahan iklim adalah dengan memperluas pemahaman dan pengertian perubahan iklim secara global dengan program mitigasi dan adaptasi.
Kondisi iklim yang tidak menentu saat ini sebenarnya adalah bagian dari ketidakmampuan umat manusia untuk melestarikan alam. Seringkali manusia mengeksploitasi berbagai sumber alam untuk kepentingannya. Kesadaran manusia sangatlah diperlukan agar keanekaragaman hayati di bumi tetap terjaga dengan baik. Sudah saatnya manusia menyadari bahwa ketidakseimbangan keanekaragaman hayati dapat menimbulkan dampak buruk. Saat ini manusia di seluruh dunia mulai merasakan dampak buruk tersebut. Salah satunya adalah perubahan iklim yang ekstrim.
Perubahan iklim akibat pemanasan global memberi berbagai dampak terhadap kehidupan di muka bumi. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya frekuensi hujan dengan intensitas yang sangat tinggi, ketidakpastian musim hujan maupun kemarau, dan munculnya berbagai bencana seperti kekeringan, badai, banjir, dan longsor.
Pada tahun 2003, Indonesia telah memiliki Rencana Aksi Nasional Keanekaragaman Hayati Indonesia 2003-2020, yakni dokumen nasional yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas berlaku dalam rentang tahun 2003-2020. Dokumen Bappenas menekankan kewajiban negara untuk mengurangi dan menghentikan kerusakan keanekaragaman hayati serta kepunahannya melalui agenda nasional, regional, dan lokal yang disertai upaya rehabilitasi dan upaya berkelanjutan. Agenda perencanaan ini sudah seharusnya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Semuanya demi keberlangsungan kehidupan keanekaragaman hayati di bumi. Selamat Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia. Semoga alam dapat senantiasa mendukung setiap aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi dangdut kali ini akan kami hadirkan penyanyi dangdut Ria Amelia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Ria Amelia dengan judul Loko Marah. Selamat mendengarkan.
tutti frutti, get on the floor if you got that booty.
Saudara, Ria Amelia lahir di Jakarta 17 Mei 1983. Dia seorang penyanyi yang pertama kali mempopulerkan lagu SMS dan langsung meledak di pasaran. Ria yang berdarah Minang ini memulai karirnya sebagai penyanyi melalui musik genre house dangdut dan meluncurkan album pertama yang berjudul Layu Dalam Batin pada tahun 2005. Setahun kemudian, pada tahun 2006, ia meluncurkan kembali album keduanya yang berisi lagu dengan judul SMS dan sukses di pasaran. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, inilah lagu SMS. Saudara, sejak lagu SMS meledak di pasaran, nama Ria Amelia mulai diperhitungkan di tingkat nasional. Ria tidak hanya menyanyikan lagu berirama dangdut saja, tetapi juga menyanyikan lagu-lagu dengan aliran slow rock, pop, serta pop daerah Minang. Dari sinilah berbagai penghargaan diraih Ria Amelia, di antaranya 10 besar penyanyi solo pria wanita terbaik Icon Award Asian 2007. Global TV, 2 Piala AMI Award tahun 2010, 5 besar nominator AMI Award pada tahun 2010 untuk artis penampilan terbaik karya produksi lagu berbahasa daerah dengan judul lagu Gampo di Ranah Minang. 5 besar nominator AMI Award 2011 untuk artis terbaik karya produksi lagu berbahasa daerah dengan judul lagu Pulanglah Uda. Kemudian 5 besar nominator AMI Award pada tahun 2012 untuk artis solo terbaik karya produksi lagu berbahasa daerah dengan judul lagu Cinto Candi Bali. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan ini, kita akan dengarkan kembali 2 buah lagu yang dibawakan Ria Amelia. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.